suomalaisia supersankarielokuvia me ei olla aikaisemmin nähty. Härmässä, ihan pesun kestävää suomalaista, te sellaista, vaikka jotkut varmaan Uuno Turhapuraa tai komissaario Palmua jossain määrin supersankarihaamuna pitävätkin, mutta ensimmäistä kotimaista supersankaria saa nyt Valkokankaalla todistaa perjantaista lähtien, kun Rendel-elokuva saa ensi-iltansa. Puheenaamu vieraana onkin elokuvan ohjaaja ja Rendel-supersankarihahmon luoja Jesse Haaja, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
No ensimmäiset ääriviivat sä oot piirtänyt Rendelistä jo parikymmentä vuotta sitten. Sä oot luonut hahmon koulussa 7. luokalla aikoinaan. Ja nyt oot nähnyt Rendelin lopputuloksena varmaan aika moneen otteeseen, vaikka ensi ilta onkin vasta perjantaina. Niin millainen fiilis se on, kun näkee sen 20 vuotta sitten, mikä on lähtenyt liikkeelle, niin nyt sitten kokonaisena versiona Valkokankaalla?
Se tuntuu pelottavalta, hyvältä, ihanalta, upealta, tyhjältä. Että se on ihan totta, että mä olen elokuvan varmaan nähnyt nyt 200-300 kertaa ja viimeisen viikon aikana nyt niin yleisön näytöksessä 10. Mutta silti jotenkin eilen oli Rakkautta ja anarkiaa, niin esitys niin tuntuu, että oho, kylläpäs nyt alkaa niin kuin ymmärtää, että nyt sitä tulee katsoa semmoiset ihmiset, ketkä niin kuin maksaa siitä. Mm. Ja se, että se 20 vuotta sitten syntynyt hahmo on nyt tossa, niin mä veikkaan, että mä en oikein osannut vielä käsitellä sitä. Nyt huomaa, että kun ensimmäiset arvostelut tuli pihalle, niin jotenkin alkaa niin kuin nyt vasta tuntua sielussa, että hitto, tämähän tuntuu nyt oikeasti aika jännältä.
Varmasti sitä käsittelyä piti käydä jonkun aikaa, kun ekan kerran näit sen. Mä en tiedä, mikä oli se tilanne, missä näit sen koko sen elokuvan, mikä nyt nähdään elokuvateatterissa. Mikä oli eka kerta, kun näit sen sellaisena?
Se oli eka kerta, oli kotisohvalla muutaman päivän ennen kuin lähdettiin sitten noille niin kuin ennakkokiertueelle. Ja tavallaan siinä mä pikkasen vielä vähän, että mä hypin vielä Esun taas, että mä en kattonut sitä ihan loppuun. Mutta sitten Mikkelissä 7. päivä, kun oli tämä kutsuveras ennakko, niin siellä tavallaan näin eka kertaa, ja se oli kyllä makea fiilis.
No sä oot nyt ollut monta kertaa yleisön, ollut siinä tilanteessa, kun sä näet, kun yleisö reagoi, tai no ehkä pimeässä leffateatterissa enää, mutta kuulet ja keskustelet ehkä jälkikäteen, niin millainen on ollut vastaatto?
No siis eihän ne mulle mitään pahaa sano. Kaikkia kehuu ja taputtaa selkään, mutta kyllä se ensimmäiset kerrat oli aika jännä, että kyllä se jännittää, että se on kuitenkin niin henkilökohtainen tuote ja mitä sä esittelet siinä ja tavallaan lapsuuden unella, mitä sä oot jalostanut ja ihan järjetön määrä niin kuin uhrauksia ja työtä laitettu siihen vajaaseen pari tuntiseen, niin totta kai se niin kuin toivot, että jengi sit tykkää siitä. Mutta kyllä se niin kuin aina, että siinä vaiheessa kun uploadit tulee ja jengi tulee sitä oikeasti sanoa, että kyllä sä pystyt haistamaan, että kuka on tosissaan ja kuka ei. Että kyllä me palaute, mitä on saatu, niin on ollut aika positiivista ja nyt oikeastaan nämä viimeisimmät arvostelut, että 4 tähteä, 3 tähteä ja tavallaan ei ole muuta kuin hyvää, niin alkaa niinku hoksaa itsekin, että kun sä oot niin sokea ollut jo pitkään sille, että onko se niinku hyvä vai onko se huono. Ja nyt jos se joku sanoo, että se on hyvä, niin se alkaa niinku itsekin uskoa, että hitto, se saattaa ollakin ihan hyvä.
No pitikö siinä Mikkelin näytöksessä, missä ensi kertaa näit sen sitten isolla kankaalla ihan kokonaisuudessa, niin pitikö siinä elokuvan ensimmäisen 10 minuutin aikana, niin oliko omassa mielessä koulun penkillä takaisin ja mietit niitä ensimmäisiä ääriviivoja ja mitä kaikkea tässä nyt on ollut sitten vuosikymmeniä aikana, plus sitten vielä elokuvan tekoprosessi, niin kyllä se varmaan kyynelten nieliskelyä oli.
Joo, siis itse leffaan aikana niin siinä keskittyi niin kuin aika hyvin siihen elokuvaan, just niin kuin tavallaan, että yrität havaita sitä tunnelmaa, mikä sun selän takana on ja nauraako ne oikeassa kohtaa ja jos ei naura, niin miksei ne naura. Mutta siinä kun esittelet sitä elokuvaa ja kerrot sitä storiaa, niin kyllä siinä piti niin kuin pureskella aika paljon. Et mä valmistauduin kyllä henkisesti siihen niin aika monta päivää, että tiesin, että tulee olemaan kova paikka. Ja sitten Varkaus oli myös, että siellä oli niin kuin vanhat opettajat. Mulla se opettaja oli katsoa siellä Varkaus, kenenkään tunnilla mä saikoina piirsin Ripa. Siis se on noin niin kuin jänniä hetki, että siinä sä käyt niin kuin sisälläs kyllä semmoisen niin kuin tunnemyrskyn läpi, että siinä niin kuin on yritettävä niin kuin vähän pitää itseänsä kasassa, että jos sen päästään pihalle, niin musta tuntuu, että sieltä ei sitten loppua ollenkaan.
No mitä Ripa sanoi elokuvasta?
Ripa tykkäsi elokuvasta, että pyrkyli, se oli hyvä, saaks kirjoilla, mutta sitten se tuli sanoa mulle siinä, että en olisi kyllä sinusta ikinä uskonut, että jotakin vielä tulee.
Ihan aiheellisia saattaa ne piirrokset olla silloin aikanaan, vaikka vähän koulutuntia häiritsi.
Joo, että matematiikka ei missään nimessä ollut vahvilla, eikä ole vieläkään.
Tämä oli sun eka ohjaustyö, Rendel-elokuva siis. Kuinka paljon jännitti se näin ensi alku, että miten sitä arvostellaan siis siinä mielessä, että okei, tämä on ensimmäinen, eka kertalaisen teos, niin tämä täytyy olla jotain tällaista tyylisesti?
Joo, no siis totta kai se on niin koko ajan mietit, varsinkin arvosteluissa niin mä yritän olla ajattelematta sitä, että arvosteleeko ne nyt sitä sillä vinkkelillä, että tämä nyt on ensimmäinen tältä kaverilta vai arvosteleeko ne sitä elokuvana. Mutta mun onnihan oli se, että mulla oli niin mahtava ammattitaitoinen työryhmä siinä mun ympärillä koko ajan, että ne tavallaan niin kuin kanto ja paikkasi sitä niitä puutteita, mitä mulla oli, ja ne opetti mulle niitä. Plus, että niin kun aloin uskomattoman näyttelijäryhmän kanssa työskentely, niin siinä tavallaan niin se mitä he antoi mulle ja miten he tuki mua siinä mun ohjaustyössä, niin se sillä tavalla mä sitten kasvoin ohjaajaksi sen elokuvan aikana. Ja mä veikkaan, että nämä nyt mitä palautteet ja mitä arvostelut on ollut, niin ei ne siellä niin kuin tavallaan erikseen alleviivaa sitä. Täällä tuli eka, että annetaan teille nyt tämän takia tämmöiset ja tämmöiset. Kyllä, taisi kyllä sitten nyt jotain. Ihan hyvä elokuva sitä taisi kuitenkin tulla.
Millästä käytännön oppia sä hait itsellesi ennen kuin ensimmäinen kuvauspäivä tuli ja astelit kuvauspaikalle, niin ennen sitä oliko sulla jotain sparraajaa siinä, kenen kanssa kävit keskusteluita?
Niin joku, jota sä kiität sitten niin palkintokaaloissa, kun haetaan Oscareita, niin kiitos.
No mä kiitän aina ensimmäisenä mun mummia joka asiassa, mutta siinä oli muutamia tuttuja ja sitten miten sparraajia, mutta niin kuin tälleen henkisiä valmistautumistuttuja. Kaljala Aake esimerkiksi, mä muistan, sen sanat on jäänyt kaikuun mun päähän, että se jotenkin kertoi mulle vähän, että hän tietää, mitä on tulossa ja valmistaudut siihen ja nautit. Mutta mä olen aina ollut semmoinen, että mä tykkään niin kuin yksin itse tuumia, pohtia, oppia, ja mä katselin paljon esimerkiksi niin kuin Tim Burtonin metodeista kertovia niin kuin making offeja ja tämmöisiä vastaavia, ja sitten kuitenkin mä päätin, että mä luotan siihen omaan tekemiseen ja teen sen omalla tavalla, niin koska kyse on mun visiosta, ja jos mä otan siihen liikaa niin kuin sparrausta, niin se voi olla, että se lähtee vikaan raiteille.
Mm. Kai siinä jotain yllätyksiä sitten tulee, jos vaikka on kuin sparrautunut ja miettinyt sitä asiaa, että tätä tulee eteen, mutta kun ensimmäisestä ohjaustyöstä puhutaan tämmöistä pitkästä elokuvasta, niin jotain yllätyksiä sinne kuitenkin varmasti tulee.
Joo, kyllä siinä oli vähän kaikenlaista.
Mikä oli kaikista isoimmat yllätykset, mihin et osannut edes valmistautua?
No se, mikä ehkä niin kokonaisuudessaan oli se isoin, niin se, että ton koko luokan elokuvan niin kuin paketin kasassa pitäminen, ja että sä ymmärrät ja elät siinä tarinassa ja sä hahmotat sen koko ajan omassa päässä ja pidät huolen siitä, että se etenee oikealla tavalla, ja varsinkin kun sitä ei tehdä kronologisesti, niin se kokonaisuuden hahmottaminen on niin kuin ensikertalaiselle aika hankalaa. Että mulla on käsittämätön määrä semmoisia vihkoja, missä mä oon piirrellyt aikajanoja ja vetänyt niin kuin naruja sinne ja tänne, että mä niin kuin ymmärrän koko ajan itse, missä mä meen, ja että jos mä muutan tonne ton jutun, niin se vaikuttaa tonne, niin kyllähän ne sitten niin kuin pitkät päivät, mitä me tehtiin, että kyllä se niin kuin parikymmentä tuntia, kun vetää niin semmoista niin kuin 8 viikkoa putkeen, niin kyllä se jossain vaiheessa rupeaa tuntumaan.
No miten nyt, kun sä oot tämän ensimmäisen ohjauksesi tehnyt, niin joko sä ihan hyvällä omalla tunnolla kutsut itseäsi elokuvaohjaajaksi?
Perjantaina lupaan kutsua.
Niin, usein, kun
vielä ei pysty.
Joku, joka on kirjoittanut ensimmäisen kirjansa tässä, kun tulee kirjailija vieraita esimerkiksi meillä käy, ja sitten sanotaan, esitellään heidät, että studiossa on nyt kirjailija. En ole kirjailija, vasta yhden kirjan, ei älä kutsu mua kirjailijaksi, että mä oon vasta esikoiskirjani kirjoittanut. Niin, tässä ei ole siis selkeästi samaa efektiä, vaan sä voit niinku olla ylpeä ja voit kutsua itseäsi ohjaajaksi.
Joo, siis nyt jotenkin pystyy, että se oli pitkä, tämä oli rankka prosessi henkisesti myös niin kuin mulle ja monelle muulle, mutta se mikä niin kuin mulla oli semmoinen jännä häpeä tästä kaikesta, että sä oot käyttänyt hirveän määrän niin kuin rahaa, ja sitten me oltiin myöhässä vähän leffan kanssa ja alkoi niin kuin tuntumaan, että uskotaanko enää tähän koko hommaan, ja nyt kun sen sai esiteltyä ja se on hyvä ja ihmiset on antanut palautetta, niin tuntuu, että niin kuin mä kasvoin sen 20 senttiä takaisin, minkä mä menetin tuossa, ja nyt eilen on RTA:ssa maksanut yleisö, täysi sali, loppuunmyytyssali on maksanut, että pääsi katsomaan Rendelin, joka on minun ohjaamani, niin tavallaan pystyn jo vähän sanomaan.
Puolittaisesti.
Niin, että olen ehkä.
Niin siis, no todetaan nyt sitten, että meillä on puheenaamussa vieraana elokuvaohjaaja Jesse niin, Haaja.
Kyllä. Horjuko oma usko missään vaiheessa elokuvan tekemisessä?
Aika montakin kertaa, mutta ei varmaan sitten ihan kokonaisuudessaan, koska se sitten saatiin päätökseen. Että tuotannon aikana musta tuntuu, että siinä mentiin niin kuin niillä pätsilmillä ja koko muu maailma hävisi niin kuin ympäriltä, että siinä mentiin kyllä pelkästään sitä, ja siitä, että ei ollut missään vaiheessa siellä vaihtoehtona, että ei saataisiin päätökseen, mutta tämä viimeinen 1,5 vuotta sitten kaikki ne niin rahoituskamppailuineen ja päivineen, niin kyllä tässä on pari kertaa käyty niin lähellä semmoista tilannetta, että näinköhän tästä nyt saadaan enää mitään tehty.
Niin tuossa elokuvan tekovaiheessa varmaan, vaikka ensimmäinen ohjaustyö onkin, niin siinä on varmaan aika hankala mennä sanomaan, kun työryhmä on ympärillä ja monta päivää kuvataan, pitkiä päiviä näin, niin yhtäkkiä sanoikin, että ei nyt, ei usko meinaa riittää, tuskin tästä tulee mitään ja sormi menee suuhun. Uskaltaako sinä sanoa?
Ei, että kyllä se on, niin kuin se on ohjaajan rooli on se, että se joka aamu, kun se työryhmä otat koolle, niin se vakuutat kaikki siitä, että me edelleen tehdään hienoja ja upeita juttuja, ja että olen kiitollinen, että teette tätä minun kanssa. Ja, että kyllä se niin kuin väsynyt saa olla ja saa olla niin kuin jopa itkeäkin, mutta siinä vaiheessa, jos rupeaa niin kuin oma usko horjumaan siihen, mitä teet, tai omaan unelmaan rupeaa usko horjumaan, niin aika harvoin sinä sitten muutkaan enää seuraa sitten.
Rendell-elokuvan budjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa. Pystykö sillä rahalla tekemään kaiken sen, mitä olit kuvitellutkin, että pitää pystyä tekemään?
No, elokuvallisesti kyllä. Joskus multa on kysytty, että olisiko sitä saanut paremman elokuvan vielä 1 miljoonalla, niin mahdollisesti ehkä, mutta se, mihin se raha olisi varmaan käytetty, niin myös nukuttu ehkä vähän pitempään ja kuvattu elokuvaa niin kuin pidempään ja syöty useammin ja tehty näin, mutta mun mielestä elokuvasta ei jäänyt rahan takia puuttumaan yhtään mitään. Ja siitä tuli juuri sellainen, kun me haluttiin, ja se raha riitti sen tekemiseen.
No millaisen veron se miehestä vaati, jos on ollut raskaita päiviä ja ei ole tullut nukuttua ja syötyä huonosti ja pitkät päivät, lyhyt kuvausrytmi tai päivissä, niin aika lyhyt tuotantorytmi ja näin päin pois. Niin mitä kaikkia vaikeuksia, kuinka paljon se verotti miehestä mittaa?
No se on varmaan niin kokonaisuudessaan tämä 3 vuotta, niin on kyllä, tässä on kyllä pistetty elämä, niin kuin, tai elämä on ottanut aika lailla eri suunnan, missä se oli aikaisemmin. Ja mun mielestä Martti Syrjä sanoi hienosti omassa elokuvassaan, että tässä niin joutui rutistautumaan kyllä niin pienestä väliköstä läpi, että ei sitä niin enää ihan samana ukkona läpi tulla. Että kyllä tuommoinen niin parivuotinen, missä sä käyt niin kuin, aivan niin kuin ekstaasin huipulla siellä ja sitten tuut alas sieltä niin, kuin niin nopeasti, kun et kerkeä kissaa sanoa, että kyllä se niin kuin väkisinkin särkee paljon ja siinä on niin kuin ihmisiä sattunut ympärillä aika useankin otteeseen. Mutta näin se elämä välillä toimii ja no, jännä aina, miten se heittelee. Nyt kaikki niin kuin on vähän stabiloitumassa ja korjaillaan nyt niitä asioita, mitä tässä on parin vuoden aikana saatu niin sanotusti paskaksi.
No mut kaipaatko sitä hetkeä taas, että olisi siellä ekstaasin huipulla ja että onko niinku seuraavat projektit jo suunnitteilla tai millä tavalla siihen suhtautuu? Onko se nyt niinku katkaistaan ne nyörit ja unohdetaan se homma?
No joo, siis mä veikkaan, että tässä mä en usko, että samanlaisiin fiiliksiin enää pääseekään, että nyt niin kuin mä veikkaan, että se niinku tavallaan tasoittuu ja nyt hyvin huomaa, että kun nyt se elokuva on tossa ja on niinku vähän niinku tasapainoisempi fiilis, niin että miten tästä osaa niinku nauttia ja just niinku se, että me saatiin episodilta 4 tähteä ja me oltiin just Berliinissä silloin skriinauksen jälkeen näin sen viestin, niin siinä kyllä taas mentiin niinku, että hurlum heijaa ja katto siellä Sohohaussa, mä juoksin siellä hei. Että kyllä niitä niinku edelleen tulee, mutta just se, että nyt ehkä niinku osaa vähän ennakoida, että pikkasen tasaisemmin, koska se niinku ylöspääseminen, se on tosi hauskaa, mutta jos sieltä tuut niinku ihan tosi kovaa alas ja syvälle, niin se on hemmetin vaikea päästä sieltä ylös.
Niin minkälaista vuoristorataa, tavallaan tunteiden vuoristorataa se on nyt ennen kuin sitten aloit edes tekemään elokuvaa, niin elämä ylipäätään?
No siis ennen kuin aloin tekemään. Niin. No siis eihän se, elämä oli yllättävän tasasta mulla ennen elokuvan tekemistä ja sitten oikeastaan kun elokuvaprojekti lähti käyntiin silloin 2014, niin siis sehän oli sellaista niin kuin hei Jesse Haaja supersankarielokuvan ohjaaja. Siis sehän oli semmoista niin kuin vau koko ajan fiilistä ennen kuin tajusi, että hei, tämä on muuten aika iso homma tehdä. Ja niin, mulla on nahkapuku ja kamera, että mikä se voi olla vaikeaa, kunnes niin kuin kannesin jälkeen löydään niin kuin totuudet naama eteen. Että, niin kuin, että tot, nämä muuten tehdään näin. Että, niin kyllä se silti se tietty semmoinen siis se intohimo ja se tavallaan se sun oman unelman toteuttaminen, mikä siinä oli koko ajan läsnä, niin kyllä se niinku aika pilvilinnoissa sua pitää, vaikka jalat niinku vähän raahaakin maanpintaan jatkuvasti, että mä niinku koko ajan, koska äitini aina sanoi, että pääpilviin ja isä on, että jalat maas. Se on tavallaan hyvä kombinaatio ollut siitä.
Niin lapset tuli vähän keskitien.
Niin.
Mutta aivan ihanaa. Mun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi enemmän ajatella elämää tolleen, että no mulla on tässä nahkapukku ja kamera, mutta kyllä tästä jotain tulee. Niin. Vaan niin uskoa siihen, että tämä on tämä, mistä mä haluan pitää kiinni ja tällä mennään loppuun saakka.
Jos mä olisin tuntenut Ron Jeremy, niin tästä olisi voinut tulla hyvin erilainen elokuva. Kuvitelkaapa sitä. Siinä onkin kova kolmikko.
Hän on paljon tehnyt sellaisia elokuvia, jossa on ollut ainoastaan nahkapukuja mies.
Minä olen kuullut, en koskaan kuulusta nähnyt.
Isat pojat kertoi mullekin tämän. No jos puhutaan elokuvasta itsestään, niin supersankari elokuvissa yleensä nämä päähahmot, supersankarit, ne operoi suurkaupungeissa, jossa rikoksia tehtaillaan hirvittävissä määrin ja temmelyskenttä siellä on sitten vapaa ja avoin ja sinne tulee koko ajan uutta vihollista niitettäväksi. Mutta Rendell kuitenkin toimii 55 000 asukkaan Mikkelissä. Mm. Oliko syynä siihen, että Rendell sijoittuu nimenomaan Mikkeliin, oliko se syynä kotirakkaus vai mikä?
Joo, eli siis se oli oikeastaan aika päivänselvää heti alusta alkaen, että Rendellin, siis mä olin itse Varkaudesta ja Rendell on aikoinaan luotu Varkaudessa koulun penkillä ja josta se on mikkeliläistynyt sitten 2005. Mm. Ja jotenkin Mikkelissä, se oli jotenkin mulle koko ajan ihan selvää, että Mikkeli on se, niin kuin se paikka, koska en mä niin kuin jotenkin, en tiedä edes minkä takia. Ja sitten me saatiin jotenkin kaupunki, siis kaikki kaupunkilaiset lähti tukemaan sitä ajatusta. Ja mä muistan ne ensimmäiset kerrat, kun puhuttiin, että savolainen supersankari Mikkelistä ja miten sille naurettiin.
Lentävä kala.
Niin, että vituiksi män ja kaikki nämä perinteiset siihen. Ja nyt musta tuntuu, että sille ei kukaan enää naura. Että se nyt te, mitä te näette elokuvassa ja trailereissa ja se, mitä niin kuin sitä kerrotaan. Että nythän on monessa ollutkin kysymys, että miten te saitte Mikkelistä ton näköisen. Ja mehän kuvattiin Kainuussa suuri osa niin kuin, ja Helsingissä vähän. Ja Mikkeli on niin kuin siis vaan sitten niin kuin tietyillä kuvilla sidottu, että tapahtumat on sidottu siihen kaupunkiin. Ja kyllä Mikkeli on Suomen Gotham City. Siitä ei pääse mihinkään ja se on sanottu ja kirjoitettu niin monen paikkaan, että se jää historiankirjoihin.
Eli siis sitä ei ollut vaikea muokata tällaiseksi supersankarielokuvan kaupungiksi?
Ei, se oikeastaan me kuvattiin yöllä. Vähän lisättiin vettä ja vähän savua ja vähän valoa sinne sun tänne ja oikeanlainen linssi oikealta korkeudelta helikopterikameralla niin, ja Mikkelin kellotorni siihen, niin
Avot.
Niin, avot, se on niin kuin hänessä.
Puheena mun vieraana siis elokuvaohjaaja Jesse Haaja, jonka esikoiselokuva Rendell tulee ensi iltaan elokuvateatteriin tämän viikon perjantaina. No, mitä sä luulet, Jesse, että näyttäytyykö tuossa elokuvassa tämä Mikkeli ja sen dystopinen lähitulevaisuus, mistä Rendell-elokuva kertoo, niin näyttääkö se uskottavammalta ulkomaiselle katsojalle, kun taas sitten suomalaiselle katsojalle, jolla on jonkunlainen kontakti Mikkeliin ja tietää, minkälainen paikka se on? Ei ehkä mielestä heti ensi alkuun Gotham Citynä Suomessa.
Joo, toi hemmetin hyvä kysymys. Mä oon vähän niin kuin oottanut, joku kysyy se on kuitenkin sen verran dystopinen ja fiktiivinen se maailma, mikä me ollaan rakennettu siihen, että me avataan se aika nopeasti elokuvassa, jonka jälkeen mä uskon, että ihminen ei tartu enää siihen tosiasiaan, että tää ei ole, että Mikkeli ei ole tommonen paikka. Että se on aika helppo niin kun antaa tietynlaisilla kuvilla ja fiiliksillä, niin kun, että no niin, me elämme nyt fiktiivisessä universumissa tässä, jonka paikka on Mikkeli. Ja muistan, että suomalaisetkin katsojat on aika hyvin sanonut, että se ei niin kuin missään vaiheessa häirinny. Ja ulkomaalaisille tietenkään niin ei niillä ole niin kuin mitään hajua Mikkelistä. Ja me näytetään Mikkeli kuitenkin suurena metropolina siinä elokuvassa. Niin. Ja se, että onko se nyt vaikeampaa Suomeen tai ulkomaille, mutta pääasia on se, että se toimii sellaisenaan. Mm. Ja se, että jos just nimenomaan se, että se on sopivasti fiktiivinen, että sä et jää niin kuin tarttuun, niin no ei tossa nyt, ei tossa ole snakaria tossa kohtaa.
Niin, ja voisiko se olla niinkin, että elokuvassa se Mikkeli ei ole enää Mikkeli siinä määrin, missä me tunnetaan, vaan se Mikkeli on vaan kaupunki nimeltä Mikkeli, ei ehkä Suomessa, vaan jossain ihan muualla, jossain fiktiivisessä universumissa.
No se on sijoitettu kyllä ihan hetken dialogeissakin Suomeen, että kyllä se siellä on niin kuin ihan Suomen Mikkelinä. Että jossain vaiheessa me pyöriteltiin, että se olisi ollut Saint Michel, mutta sitten Mikkelin kaupunki lähti tukemaan projektia ja me muistaakseni me päätettiin kyllä ennen sitä muuttaa sen nimi ihan Mikkeliksi. Mä en unohdin sun kysymyksen.
Niin, voiko se mieltää elokuvan kautta sille, että se ei ole edes Suomessa, mutta sä vastasit siihen, että kun dialogissa käydään keskustelua Suomesta, niin silloin se sijoittuu nimenomaan Suomeen.
Joo, kyllä se on nimenomaan Suomi, Mikkeli, kyllä se näin vaan menee.
No joko Mikkelissä ollaan varauduttu, kun elokuva lähtee esityskierrokselle täällä ja ilmeisesti myöskin ulkomailla, niin onko varauduttu rendelturismiin torilla?
En tiedä, se on jännä.
Rendelkamaa myydessä, joo, kojut pullolla.
Se, siis sitä ei koskaan tiedä, että siis elokuva on myynyt ulkomaille todella hyvin ja valitettavasti me ei ole saatu lupaa levittäjältä julkaista niitä tietoja vielä, mutta se, että, siis sehän voi olla, että se aiheuttaa tämmöisen kulttimentaliteetin ja sieltä saa, että heidän vaikka tulee joku ryhmä joskus, mutta en ehkä menisi ihan niin pitkään.
No kai se nyt, että sulla on mainonnassa ja markkinoinnissa sun ura aikaisemmin, niin kai se nyt, että jonkunlaista keskustelua käynyt Mikkelin päättäjien kanssa, että kyllä me tästä tehdään jotain vähän isompaa, vähän tämmöistä turismihenkistä, no, jotain kampetta sun muuta.
Totta kai. Ja siis
no niin, eilen
oli
tulihan se siihen.
Ja sitten eilen oli makea niin anarkia ärretään sinne skriinauksen jälkeen niin yleisökysymystä, milloin tulee Visulahteen sinne vahakabinettiin Rennellä hahmo. Siihen Spede Pasasen viereen, kun se saadaan, niin
Teemu Selänteen ja Speden väliin tulee.
Se on aika makea. Että sinne vaan asiakkaille terveisiä, että laahan tilaille.
Visuaalinen vaakapinitin tieteen, niin siinä on vaan punaisen, tämän mustan nahkatakkiin sunnustautunut hahmo, jolla on tämmöinen jätesäkki, jätesäkki päässä. Joo.
En tietenkään voi ottakaan tätä.
Miten muuten toi sun markkinointitausta niin tässä leffassa auttoi tai sotki kuvioita?
Kyllä se varmasti autto, koska se alkupää, että miettii, että miksi Rendel elokuva sitten syntyi, niin oli se, että sen ympärille saatiin rakennettua hype, joka tavallaan pakotti meidät tekemään sen elokuvan, että se siinä vaiheessahan, kun elokuvasta ruvettiin puhumaan, niin meillähän ei ollut mitään. Meillä tosiaan oli vaan se nahkapuku ja yksi konseptikuva, mutta se saatiin tehtyä niin ovelasti, että ihmiset olivat sitä mieltä, että okei, nyt on jo elokuva, jota te jo teette. Ja sitten me vaan jatkettiin sen hypen rakentamista ja saatiin niin kuin niitä ihmisiä somessa ja ollaan markkinoitu niin kuin hyvin aktiivisesti, luotu tälle niin kuin sitä maailmaa. Ja sitten kun sitä päästiin tekemään ja pystyttiin niin kuin lunastamaan vähän niitä odotuksia, että tässä tätä nyt tulee. Että kyllä se nyt niin kuin se markkinointi niin tausta, niin se, että ollaan onnistuttu saamaan yli 20 miljoonaa trailerinäyttöä Rendelille, yksi Suomen seuratumpia tai niin kuin Euroopan seuratumpia elokuvia tällä hetkellä, niin uskoisin ja toivoisin, että minulla on ollut oma osani siinä alkuvaiheessa.
Hei, kuka muuten sen nahkapuvun on tehnyt?
Siis se on Jenkeistä tilattu ja sitten se on Suomessa räätälöity tämän meidän puvustajan kautta. Eli sitä on muutettu aika paljon. Eli me tilailtiin niitä erilaisia versioita eBaystä ihan älytön määrä silloin, koska semmoisen niin kuin nahkapuvun teettäminen ihan mittatilaustyönä, niin siinä vaiheessa ei oikein niin kuin ollut rahaa.
Repeytykö nahkapuu kertaa kuvauksissa?
Kyllä, niitä kaksi pukua oli. Siis housut repeytyi jatkuvasti. Se oli niin kuin yksi sellainen kohtaus, missä Krisulla oli jäänyt siniset kalsarit sinne alle. Ja se housut revennyi, että me katsotaan, ei helkät, ne vilkkuu ne siniset kalsarit koko ajan.
Eikä ne ollut vielä semmoiset niin hyvin pappamalliset, missä semmoinen musta salmiakki kuvio jatkuvana muottina siinä.
Ei, mutta siinä meni se musta salmiakki semmoinen viiru.
Ehkä vähän vielä uskottavuutta supersankarilta.
Kurssista maan läheisemmäksi, että kyllä supersankaritkin käyttää kylmällä säällä vaan pitkiä kalsareita, että se on vaan pakoa.
Kyllä siinä, siinä näytti ihan Korppila Renne heiluttelee jätkää siinä menemään ja näkyy vaan Suomi-kalsarit siellä, mutta siis kyllä pukuja niin oli, puku tuolla otti osumaan kyllä ihan jatkuvalla niin, syötöllä. Niin.
Vähän kuin Renni Harlin piilottaa elokuviinsa jotain Suomi-merkintöä, niin tässä olisi ollut yksi mahdollisuus näyttää maailmalla.
Mikkeli-kalsarit. Niin.
No, te olitte myös Cannesissa näyttämässä elokuvaa toukokuussa, ennen kuin oli tietoa Suomen ensi-illasta, kautta mistään muustakaan ensi-illoista. Miten vastaanotto siellä tuli? Ainakin sinnekin te penitte hyvin markkinointihenkisesti traktorikiertueella ja kaikilla muulla.
Joo, siis se oli kolmas kerta meillä nyt Cannesissa ja se oli niin kuin tämmöinen ostajanäytös, eli siellä oli levittäjiä ja ostajia ja se oli kyllä niin kuin tosi makea, se ihan valmis se versio ei ollut siellä. Ja se oli tietysti vähän, mä petyin aika paljon, koska mulla oli isot odotukset, oli semmoista, että okei, nyt mä menen sinne ja jengi taputtaa ja sä, niin kuin, nyt mä esittelen mun leffan. Mutta ne on ostajia.
Joo. No.
Niin ne niin kuin kattoo sitä ihan eri silmällä ja sitten kun leffa loppui, ne vähän hävisi sieltä. Mä silleen, eikö se tykännyt siitä? Sitten kaikki tulee, että hei, miten loistava leffa. Ja jos on, niin kuin levittäjä tulee kertoa, että niin kuin, nyt on pöhinää, nyt on pöhinää. Että mutta sitten muuten Cannes oli ihan hauska. Tänä vuonna niin kuin meillä ei hirveästi ollut, meillä tosiaan se Valtran homma, että Rendel veti traktorilla sinne, mutta muutoin me saatiin niin kuin keskittyä aika paljon tulevaisuuden projekteihin sitten.
Kuinka paljon sä mietit, että katsooko ostajat sitä sillä silmällä, kun niin kuin sanoit, että traileri tai teaseri sai 15 miljoonaa katselukertaa YouTubessa. Selkeästi huomasi, että se on saanut ihmisiä liikkeelle, ihmisiä kiinnostaa. Niin katsoiko ne enemmän sitä, että onko tämä hyvä elokuva vai se, että okei, tämä kiinnostaa, mutta et riittääkö tämä elokuva siihen, että se pystyy lunastaa ne tavallaan ne odotukset, mitä sille on YouTuben kautta katselukerrossakin annettu.
Joo, siis sehän ne katsoo oikeastaan pari asiaa, eli just se, että onko se ehjä kokonaisuus ja onko se elokuva niin kuin semmoinen, minkä ne saa, että millä ne saa katsojia. Ja totta kai siihen vaikuttaa se kaikki niin kuin hype ja kaikki se niin kuin fanipohja, mitä meillä on, mutta kyllä se niin kuin loppukädessä niin se elokuvan pitää olla hyvä ja toimiva ja heidän pitää kokea, että heillä on katsojakuntaa sille. Ja kyllähän meille niin kuin otettiin, ei me niin kuin helpoimman kautta menty, että lähdetään tekemään niin kuin suomenkielistä leffaa. Onhan meillä niin kuin melkein puolet sitä englantia, mutta suomen kieli nyt se nyt ei ole niin kuin ihan silleen hirveässä huudossa tuolla maailmalla. Että sitten meillä on nyt dupattu siitä sitten suomi, englanti-saksa-versiot, no. että se helpotti kummasti sitten asiaa.
No tuollaisissa tilaisuuksissa, kun kauppaa tehdään ja vaikkapa hankitaan sitten rahoitustakin sille elokuvalle, niin ne on aina sellaisia tilaisuuksia, että niissä tarvii muutaman kädenpuristuksen tehdä. Ootko laskenut, että kuinka monta kädenpuristusta Jesse Haajan on pitänyt tehdä, jotta Rendel on nyt ensi illassa ja siinä on budjetit on laadittu ja se on myytykin jonnekin päin maailmaa?
Kyllä me varmaan tuntuu, että on tässä puristettu paljon muutakin kuin pelkkiä käsiä. Että kyllä niitä muutama tuhat varmaan, että pelkästään elokuvan tekemisessä oli 1000 ihmistä, niin uskoisin kyllä, että olen kaikkien kättä puristanut. Ja sitten siinä on rahoittajia melkein 500. Siis se on jotenkin niin, en pysty edes, siis puhutaan varmaan sitä muutamasta tuhannesta, kun otetaan mukaan kaikki ulkomaan levittäjät ja ihmiset, ketä on niinku tavannut leffan merkeissä. Että kyllä siinä niinku, ei siinä pahasti rakkuudella vielä, mutta on tää pikkasen pienempi tää oikea käsi kuin vasen.
Onko se kivaa hommaa?
En mä missään nimessä nauti siitä. Siis mä tiedän, että se kuuluu tähän asiaan. Mä en oo mikään semmonen kovin seura-ihminen. Mä oon itse asiassa aika semmonen niinku omiin oloihini menevä. Mutta sitten nää osaan kyllä niinku kääntää itsessäni sen muodin päälle, että okei, nyt mennään ja hymyillään ja puristellaan kättä ja nautitaan tästä, mutta ei se niin kuin, en mä sitä työkseni haluaisi tehdä, niin että kyllä mä mieluummin antaisin jonkun muun hoitaa sen ja keskittyä itse sitten piirtelemään niitä kuvakäsikirjoituksia ja pohtimaan seuraavia projekteja.
Onko se moodi vahvistunut nyt tämän projektin aikana, jos aikaisemminkin sitä on ollut, että pystyy laittamaan semmoisen moodin päälle, että okei, nyt käteillään käydään vähän markkinakeskustelua
ja
tämmöistä.
Joo, ja sitten se oli niin tiiviisti, että tuossa nyt jouduin reissaamaan niin kuin Yhdysvaltoja ja Suomen väliä, missä sitten käydään läpi niin kuin tulevaisuuden projekteja, niin siellä tavallaan oppi sen, että sinne sä meet, niin sitten se on vaan niin naks, no niin, hello, nyt tässä mennään tosi iloisena ja piirteinä ja pääset sitten pihalle sitä huoneesta, niin se mutta ei se vaan mene, ja se menee varmaan kaikilla, että se sun on myytävä itsesi ja omat ideasi ja näin se vaan menee, että se kuuluu tähän kaikkeen, niin kuin kaikessa muussakin melkein.
Rendelistä ilmestyy myös romaani, se tuli kirjana viime viikolla, ilmestyi tuo. Millainen tuo romaani on, mukaileeko se elokuvan juonta, kertooko sen kaiken tekstin välityksellä?
Joo, ja se kertoo sen tosi upeasti. Siinä on Helena Varis tehnyt kyllä käsittämättömän upeita työtä tämän Pekka Lehtosaaren ja Timo Pustisen ja Miika Norvanon niin kuin kässärin pohjalta, että se toi niin kuin sen oman mausteensa siihen ja se kertoo sen saman tarinan, mutta se vähän menee syvemmälle. Että se on muutama semmoinen kohtaus siinä kirjassa, että niin kuin, elokuvassa sä voit tehdä vaan tietyn verran, että sä et pysty menemään niin kuin tosi syvälle kaikissa jutuissa. Tämä kirja, se pystyy niin kuin käsittelemään tätä tarinaa enemmänkin hahmojen niin kuin ajatusten kautta, mikä on niin kuin tosi, tosi jännä niin kuin perspektiivi tähän. Ja se on, vaikka tarina on niin kuin sama, niin ne on kyllä kaksi hyvin erilaista teosta ja ei tavallaan pois sulle kumpikaan, niin kuin kumpaakaan. Että.
Kuinka paljon sä olit vaikuttamassa tuon kirjan sisältöön?
No, mä oon lukenut jokaisen version siitä, ohjannut muutamia kohtia, että tälleen, mutta muutoin, niin mä sanoin Helenalle aika suoraan, että mä en halua liikaa puuttua, että mä haluan totta kai tietää, mitä tapahtuu, mutta mä haluan nimenomaan, että tästä tulee niinku tuoreet tavallaan, kun mä en halunnut, että ne on liian samanlaisia, elokuva ja kirja. Ja sitten mä oon tosi laiska kirjoittaa ja lukemaan, niin Helenalle, että elä nyt ihan jokaista väliversioon mulle laita.
Puheen aamun vieraana siis tänään ollut Rendel-elokuvan ohjaaja Jesse Haaja. No nyt kun elokuva saa ensi iltansa perjantaina ja seuraavia projekteja kuumeisesti mietitään, niin onko nyt aika miettiä sitten omaa elokuvansa Rendelin tekoprosessista ja siitä vaatineista jutuista ja ylipäätään sitä stressistä ja kaikesta näistä markkinahumusta sun muusta, kun on pitänyt kiertää kannesia ja muuta maailmaa.
No ei. Mitä sain yhden puhelun, missä mulle ehdotettiin, että saadaanko tehdä kirja tästä matkasta ja mä sanoin, että ei. Et siinä on, mä veikkaan, että tässä on niin paljon kipeitä ja henkilökohtaisia asioita tapahtunut, niin kuin monen, jotka vaikuttaa tosi moneen ihmiseen, että on, ei, se ei, tämän tarinan paljastaminen niin kuin kaikessa kokonaisuudessa, niin se ei olisi reilua kellekään ainakaan vielä. Että nyt rauhoitellaan vähän aikaa elämää ja siellä on hyviä juttuja tulossa nyt elokuvien saralla ja niin kuin töidenkin saralla, niin keskitytään nyt niin vähän aikaa ja nautitaan tästä, mitä Rendel tuo nyt tullessa.
No kuinka tämä Rendel vielä työllistää siis siinä mielessä, että keskusteluja käydään ulkomaille ja kaikkea, niin ennen kuin pystyy ihan tosissaan miettimään seuraavia projekteja?
No itse asiassa mulla on tällä hetkellä, mulla on kaksi pitkää elokuvaa on tuossa jo niin kuin työn alla ja ne menee niin kuin koko ajan tuossa niin kuin ohella eteenpäin. Rendelin kanssa me reissataan, meillä on tulossa vielä Meksiko, Belgia, Chicago, festareita ja muita. Ja sitten nuo ulkomaat, kun ne käynnistyy vähän niin kuin portaittain, niin kyllä mä pääasiallisesti käyn kaikki maat avaamassa sitten niin kuin henkilökohtaisesti. Että kyllä sen kanssa saatetaan mennä jopa ensi kevääseen asti, mutta on se nyt, niin kuin, ei se enää joka päivä ole niin läsnä, kun se on ollut viimeiset 3 vuotta. Että kyllä se niin kuin ihmeellinen aukko jää elämään varmasti hetkellisesti.
No sä oot se kova supersankari-fani, se nyt on tiedossa. Supersankari-elokuvankin oot päässyt tekemään, eli jonkunlainen unelman täyttyminen siinä mielessä. Mutta supersankari-faneilla on tietenkin myös taipumusta keräilyyn. Mm-hmm. Keräillään kaikkia supersankari-hahmoihin liittyvää. Sä oot jossain vaiheessa omistanut ilmeisesti melko arvokkaankin hämähäkkimieskokoelman, nämä mä oon ymmärtänyt. Mutta sä oot myynyt sen pois keltaisessa pörssissä, jotta oot saanut mopoon bensaa.
Kuinka tämä oli mulle ihan, mä oon jotenkin surettaa.
Kyllä sä kaivoit tuon tiedon ylipäätään. Siis joo, toi on semmoinen, että mä, siis kuvitelkaa, että mä olin niinku 15-16-vuotias Jannu ja mä meen, saan viikkorahan ja mä meen perjantaina Prismaan ja sä et kehtaa niinku mennä ostamaan niitä figuureita. Niin mä niinku seilaan aina läpi sitä niinku leluhyllyä tälleen ja sitten yritän sivusilmalla katsoa, että onko tullut uusia. Ja sit oli tullut, niin äkkiä juokset siihen, nappaat sen ja kassalle ja jos joku tuttu sattuu katolleen lähellä, niin ja lahjapaketti. mutta siis joo, se, mulla oli niinku ihan täys sarja sitä sen aikaista hämähäkkimies kokoelmaa ja siinä niinku mummo auttoi kyllä niinku rahallisesti aika paljon ja en voi kuvitella sitä tuskaa, mikä on mummulle tullut, kun mä myin sen jollain muutamalla satasella, että sai mopopensat.
Ihan siis.
Kuinka paljon tulee haikailtua vielä tuon kokoelman perään? Oletko kattelut, että ostaisit se takaisin jostain tai palalta?
Se meni johonkin lelumuseoon silloin. No. Sinne se osti. Ja
no onneksi. Kiitos tästä tiedosta. Siis ihan älytön helpotus.
Mä en tiedä, missä se on. Se pitäisi melkein, että nyt jos joku kuulee, että muistaa sen pöljän pojan, mikä sen myi, niin soittakaa ihmeessä, niin tuu vilkaseen.
Joo, kertokaa meille, me välitetään tieto sitten Jesselle. Hei Jesse, kiitos kun pääsit puheena mun vieraaksi. Kaikkea tsemppiä, kaikkea hyvää ja mukavaa nyt sitten elokuvan parissa ja matkoja ja kaikkea.
Tsemppiä. Kiitos, kun tulit.
Kiitos.